Ining artikulo pagatunan sa simana sang Nobyembre 9 hasta 15. Kung paano mo mapakita ang matinumanon na tagipusoon. Teksto maginbasihan sining artikulo. Hatagi ang imo alagad sing matinumanon nga tagipusoon. Unang Hari 3:9. Ambahanon 36. Bantayan naton ang aton tagipusoon. Ang matun-an naton. Tun-an naton kung paano naton matuman sa Jehova sing bug-os tagipusoon. Para po uno, pamangkot. Ano ang mga rason kung naagi natuman sa mga tao ang mga kasubuan? Madamo ang rason kung naagi natuman sa mga tao ang mga kasubuan. Ang iban sa ila nagatuman bangod may nagatanaw sa ila o kung hindi nila gusto masilutan. Ang iba naman nagatuman lang para dayawon sila sang iban. Amo ini ang ginhimo sa mga leader sang relihiyon sang panahon ni Jesus. Pero bilang mga alagad ni Jehova, ginatuman naton siya bangod kabalo kita nga para ini sa aton kaayuhan. Maayo man kung amo sini ang aton motibo, pero may importante pa nga rason kung nga aginatuman naton si Jehova. Para po dos, pamangkot, ano ang pinaka-importante nga rason kung nga aginatuman naton si Jehova? Ang pinaka-importante nga rason kung nga aginatuman naton si Jehova, amo nga palangga din naton siya. Bangod palangga naton siya, kinabubuto naton siya nga ginatuman. Roma 6:17. Kung palangga naton si Jehova kag may matinumanon kita nga tagipusoon, mapaligon kita nga tumanon ng iya mga sugo bisan pa wala sing may nagatanaw sa aton o kung bisan pa wala naton nahangpan sing bugos ang rason kung nga aginapatuman niya ini. Pero, bangod hindi kita perpekto, nabudlayan kita kung kaisa nga magtuman kay Jehova. Sa sining artikulo, binagbinago naton ang reaksyon sa mga Israelinhon sa mga instruksyon ni Jehova sa ginpagwa niya sila sa Ehipto. Dayon, binagbinago naton ang maayong halimbawa ni Hari Jehoshaphat sang Huda. Ining duha ka kasaysayan makabulig sa aton nga mapakita ang matinumanon nga tagipusoon. Ang reaksyon sa mga Israelinhon sa mga instruksyon ni Jehova. Para po tres, pamangkot. Naa posible na hadlok ang mga Israelinhon nga tumanon ang sugo ni Jehova. Antes ginpagwa ni Jehova ang mga Israelinhon sa Ehipto, ginpahanabo niya ang ikanapulo nga kalalat-an. Para hindi mahalita ng mga Israelinhon, insugo niya sila nga maghalad sang karnero nga lalaki o kung kanding nga lalaki kag ipalhit ang dugo sini sa mga bakalan sang ila pertahan. Laktawan sang anghel ni Jehova ang mga balay nga may dugo kag indi sini pagpatyon ang panganay sang tagsa kapanimalay, tawo man o kunsapat. Posible nga nahadlok ang mga Israelinhon na tumanon ini nga sugo. Naa, kay ginasimba sa mga Ehiptohanon ang karnero nga lalaki. Gani, maakigid ang mga Ehiptohanon sa ila kag patyon sila kung maghalad sila sini. Pero, kabalo ang mga Israelinhon na dapat gid sila magtuman. Gani ginhimo nila ang dinsugo ni Jehova. Eksodo 12:28. Bangod nangin matinumanon sila, wala ginpatay ni Jehova ang ilang mga panganay. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa paraputres. Ginapalitan sang isa kaamay nga Israelinhon sang dugo ang bakalan sang ila pertahan samtang ginauyatan sang iya anak ang suga. Amo man ini ang ginahimo sang iban nga Israelinhon. Ang caption sini nga picture nagasiling, gintuman sa mga Israelinhon sa Jehova bisan pa maakig sa ila ang mga Ehiptohanon. Para po 4, pamangkot. Sang nakagwa na ang mga Israelinhon sa Ehipto, ano ma-instruksyon ang ginhatag ni Jehova sa ila? Sa sina mismo nga gabi, nagwa ang mga Israelinhon sa Ehipto. Sang primero, gintoytoyan sila ni Jehova pakadto sa naaminhan sang pula nga dagat. Pero, kulpi lang nga ginsugo sila ni Jehova nga magdulhog pabagatnan kag magkampo malapit sa dagat nga napalibutan sang mga bukid. Posible na dibog ang ila ulo sa sini nga instruksyon. Kayman, kung dito sila magkampo, daw hindi sila makapalagyo sa mga Ehiptohanon nga nagalaga sa ila. Bisan pa sini, gintuman nila gihapon ang instruksyon ni Jehova paagi kay Moises. Pero, hinadlukan gid ang mga Israelinhon sang nakita nila nga malapit na sila maabdan sa mga Ehiptohanon. Gindala lang sila kuno didto ni Moises para mapatay. Eksodo 14:5-11. Nga naghinulsol sila nga gintuman nila si Jehova. Kag ano ang gimbatsyag ni Jehova sa ila pa ni Moot? Para po 5, pamangkot. Naawala na lipay si Jehovah sa mga Israelinhon sang ara sila sa pula nga dagat. Ang Biblia nagsiling na sang ara sa pula nga dagat ang mga Israelinhon, wala nila din apresyar ang makatilingala nga mga binuhatan ni Jehovah sa Ehipto. Wala man nila din dumdum ang iya mainunumon nga gugma. Ang Salmo 106:7 nagasiling, sang didto sa Ehipto ang amon mga katigulangan, wala nila din apresyar ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Wala nila gindumdum ang imo bugana nga mainunumon nga gugma, kundi nagrebelde sila sa pula nga dagat. Bisan pa nakita nila mismo kung paano ginluwas ni Jehovah ang ilang mga panganay sa 10 nga kalalataan, wala nila dihapon na hangpansing bugos kung daw ano sila kapalangga ni Jehovah. Wala man sila nagsalig sa iya nga luwason niya sila liwat. Paano din tamod ni Jehovah ang dinhimo sa mga Israelinhon? Mabasa naton sa 10. Nagrebuildi sila sa pula nga dagat. Bisan pa ginpate nila ang ginsiling ni Moises ang ara sila sa pula nga dagat, makita sa ila panimuot nga hindi nila gusto tumanon sa Jehovah. Bangod sini, binsikway ni Jehovah ining bugos nga kaliwatan sa mga Israelinhon, kag wala sila din tubutan nga makasulod sa ginsaad nga duta. Ano ang matun-an naton sa sini? Ang matun-an naton sa hindi maayong mahalimbawa sa mga Israelinhon. Para po sais, pamangkot. Naa-importante nga may matinumanon kita nga tagipusoon. Matun-an naton sa mga Israelinhon na importante nga usisao naton ang aton motibo sa pagtuman kay Jehovah kag sa iya mga gintangdo nga manguna sa aton. Halimbawa, dapat naton pamangkoton ang aton kaugalingon. Ginatuman ko lang bala si Jehovah kay may benepisyo ako nga makuha? Sang dinsugo ang mga Israelinhon nga ipalhit ang dugo sang karnero nga lalaki sa ilang mga bakalan, posible nga nagtuman lang ang pila sa ila para hindi mapatay ang ilang mga panganay. Pwede man naton pamangkuto ng aton kaugalingon. Ginatuman ko bala si Jehovah bisan pa wala nagatuman ang iban sa iya o kung bisan pa maakig sila sa akon? Sang gabi sang Paskwa, ginpahalabo ni Jehovah ang pakitaan sing kaayo sa mga Ehiptohanon ang mga Israelinhon. Eksodo 12:36. Pero sang ginlagas na sila sa mga Ehiptohanon para patyon, nadula ang ila pagsalig kay Jehovah kang nagrebilde sila. Hindi naton dapat pagilugon ang panimuot sa mga Israelinhon. Sa baylo, dapat naton ipakita ang matinumanon na tagipusoon. Kung himuon naton ini, mapaligon kita nga magsalig sinbugos kay Jehovah kag sa iya mga gintangdo nga manguna sa aton. Ang Jeremias 23:4 nagasiling, hatagan to sila sing mga manubantay nga magabantay gin sa ila. Hindi na sila mahadlok ukon makugmat, kag wala na sing madula sa ila, siling ni Jehovah. Magapaligon man ini sa aton na sundon ang mga direksyon nga mabato naton bisan pa wala naton nahangpan sing bugos kun nga agi na patuman ini sa aton o kun bisan pa maakig ang iban sa aton. Ano ang makabulig sa aton nga mapakita ang gusto nga motibo sa pagtuman kay Jehovah kag hindi mailog ang sala nga panimuot sa mga Israelinhon? Para po 7, pamangkot. Kun mabakod ang aton gugma kay Jehovah, paano ini makabulig sa aton nga tumanon siya? Pabakura ang imo gugma kay Jehovah. Kung kaisa, mahimo na budlayan kita nga tumanon ang direksyon sa organisasyon ni Jehovah, kay posibli wala nato nahangpan ang rason sini nga direksyon. O kung posibli man nga kung tumanon naton ini, magabudlay ang aton kabuhi. Kung amo sini ang aton sitwasyon, dapat naton dumdumon nga ginatuman naton si Jehovah, kay palangda naton siya kag nagasalig kita sa iya. Kung himuon naton ini, mapaligon kita nga tumanon ang mga instruksyon ni Jehovah, bisan pa hindi naton makita dayon ang mga benepisyo kung tumanon naton ini. Para po 8, pamangkot. Paano din pakita sang duha ka utod nga gusto gin nila tumanon sa Jehovah? Maayo gid nga ilogo naton ang ginhimo sang madamo nga utod sa aton tion subong. Gintuman nila ang mga instruksyon ni Jehovah bisan pa sang primero wala nila nakita ang benepisyo sa pagtuman sini. Halimbawa, sang COVID-19 na pandemic, nakabaton kita sing instruksyon nga hiwaton ang aton mga meeting paagi sa video conference. Ang isa kagulang sa Peru nagsiling, sang primero, naguna-huna ako nga daw hindi ini-praktikal sa amon lugar. Pero bisan pa sini, gintuman niya gihapon ini nga direksyon kan nagsalig kay Jehovah. Ano ang resulta? Narealisar ko nga kung tumano naton si Jehovah, padyaan gid niya kita. siling niya. Nanginsuod pagid ang mga utod sa amon kongregasyon kag mas nagbakod pagid ang ila pagtuo kay Jehova. Ari pa ang isa kahalimbawa. Sang 2020, may ginhimo mapagbag-o ang aton organisasyon parte sa foreign language ng mga kongregasyon kag mga grupo. Sang nabalaan sang isa ka sister sa Japan nga madisold na ang grupo maiya ginasuportahan, nagsiling siya. Gusto ko mangin matinumanon sa sini nga pagbag-o kag indi maghambal sing negatibo parte sa sini. Kabalo ako nga may maayo gid na resulta ini nga pagbag-o. Para po 9, pamangkot. Ano ang himuon naton subong para padayon kita nga mangin matinumanon bisan papamatukan kita? Handa ang pagpamatok. Dapat subong pa lang, handaan na naton kung paano naton padayon nga mabantala ang parte sa ginharian bisan papamatukan kita. Sa madamo nga pungsod, hilway pa kita nga makabantala. Pero bisan pa sini, kinahanglan gihapon naton sing kaisog nga mabantala ang maayong balita. Kayman, nalakip sa ginabantala naton nga malapit na lang ladlagon sang Dios ining malain nga sistema. Kagpadayon naton nga ibantala ini nga mensahe antes magsugod ang Armageddon. Isa pa, sa tiun sang dakong kapipitan, mas matigdas kag mas prangka ang mensahe nga aton ibantala. Bangod sini, kinahanglan magdesisyon sang mga tawo kun bala madampig sila sa ginharian o kun indi. Para sa mga kaaway ni Jehova, makahalalit gid nga kalalat-an ang aton mensahe. Bugna 16:21. Pariho sa reaksyon sang paraon sa pula nga dagat, sigurado nga maaki gid sila sa aton. Gani, kun subong pa lang ginatuma na naton ang sugo sa aton nga magbantala bisan pa indi maayo ang pagtan-aw sa mga tawo sa aton, sigurado nga indi gid kita maguntat sa pagbantala bisan papamatukan kita sa ulihi. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 9. Nagapamalay-balay ang saksi nga mag-asawa kag mainayuon sila nga nagalakat palayo sa akig nga mga tagbalay. Ang caption sini nga picture nagasiling, kun matinumanon kita subong, sigurado nga mangin matinumanon man kita sa ulihi bisan papamatukan kita. Iluga ang pagkamatinumanon ni Jehoshaphat. Para po Jis, pamangkot. Ano ang ginbatsyag ni Jehoshaphat sang naghimbon ang tatlo kapungsod para sa lakayon ng Huda? Madamo man kita sing mabasa sa Biblia parte sa mga tao nga nagtuman kay Jehova. Ang isa sa ila, amo si Hari Jehoshaphat sang Huda. Naghimbol ang tatlo kapungsod para sa lakayo ng Huda. Bangod sini, sigurado mahinadlukan gid siya pati na ang iya katawhan. Pero bisan pa nahadlok siya, nakahimo siya sing maayo nga desisyon. Ano ang nakabulig sa iya, kag paano naton siya mailog? Para po 11, pamangkot. Ano ang ginhimo ni Jehoshaphat sang hinadlukan siya? Mamatod nga pangitaon si Jehova kag tumanon siya. Permi na nagapangayo sing bulig si Jehoshaphat kay Jehova. Pero sang hinadlukan siya, namatod siya nga pangitaon si Jehova. Ikaduhang Kronika 23. Buot silingon, nangin determinado pagid siya nga magpabulig kay Jehova kag tumanon ang iya panoykoy. Dayon, nangamuyo siya kag nakitluoy nga buligan sila ni Jehova. Ang ikaduhang Kronika, 20:5-6, nagasiling. Dayon nagtindog si Jehoshaphat sa atubangan sang katilingban sang Huda kag sang Jerusalem na nagtipon sa bag-o maluwang sang balay ni Jehova. Nagsiling siya, O Jehova nga Diyos ang amon mga katigulangan, indi bala nga ikaw ang Diyos sa langit, kag ikaw ang nagagahom sa tanan nga ginharian sang mga pungsod? Gamhanan gid ikaw. Kag wala sing makabato sa imo. Ang versikulo 10-12, nagasiling. Tanawa ang ginahimo sang katawhan sang Amon, sang Moab, kag sang kabukiran sang Seir. Wala mo gintugutan ang Israel na salakayon sila sang nagwa ang Israel sa duta sang Ehipto. Ginlikawan nila sila kag wala ginlaglag. Kag karun amo ini ang ginabalos nila sa Amon. Ginatabog nila kami sa imo duta a ginhatag mo sa Amon nga palanoblio namon. O Diyos namon, hindi mo bala sila pagsilutan? Kay wala kami sing kusog sa pagbato sa sining dako nga kadam-an nga magasalakay sa Amon. Kag hindi kami makahibalo kung ano ang himuon namon, apang nagasalig kami sa imo. Kung may mga problema ka, iluga ang ginhimo ni Jehoshaphat. Mamatod niya tumanon si Jehova, magpagiya sa iya paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon, kag magsalig nga buligan kagid niya. Para po 12, pamangkot. Ano ang aton himuon para mangin determinado pagid kita nga tumanon sa Yehova? Tun-i sing maayo ang Biblia. Ginapakita sang pangamuyo ni Jehoshaphat nga madamo siya sing nabal-an parte sa mga ginhimo ni Jehova sang una. Halimbawa, nabal-an niya nga gintuman gid ni Jehova ang iya promisa kay Abraham nga mag-aistar ang mga Israelinhon sa matahom nga duta. Ang iya pangamuyo daw pareho gid sa pangamuyo ni Solomon sa tion sang inaugurasyon sang templo. Nakabulig kay Jehoshaphat ang iya nabal-an parte kay Jehova nga magsalig sing bug-o sa iya kad mangin determinado pagid nga tumanon siya. Pareho kay Jehoshaphat, kung dugangan man nato ng unod sang aton talaguan sing bahandi paagi sa pagtuon sing Biblia, mangin determinado pagit kita nga tumanon sa Jehova kung may mga problema kita. Para po 13, pamangkot. Kung mapainubuson kita, paano ini makabulig sa aton nga tumanon sa Jehova? Mangin mapainubuson. Papainubuson man si Jehoshaphat. Bahod siya ang hari kung madamo ang iya soldado, kuy di kontani nga hindi na siya magpabulig kay Jehova. Pero wala niya inaginhimo. Sa baylo, nangamuyo siya kay Jehova sa atubangan sang katawhan. Kad nagsiling siya nga kinahanglan din nila ang bulig ni Jehova. Bamod mapainubuson si Jehoshaphat, gintuman niya dayon ang panuytoy ni Jehova. Singkaanggid, kon mapainubuson kita, makabulig ini sa aton nga tumanon si Jehova sa tanan nga tion. Para po 14, pamangkot. Ano ang ginhimo ni Jehoshaphat sang nabatian niya ang instruksyon ni Jehova? Binagbinaga ang epekto sang imo ginahimo sa iban. Dinsabat ni Jehova ang pangamuyo ni Jehoshaphat. Ginpadala niya si Jahaziel para isugid kay Jehoshaphat nga hindi nila kinahanglan makigaway. Resiling si Jahaziel, magtindog kamo sa inyo mga pwesto, kag magpahimunong lang. Kag tanawan ninyo ang pagluwas sa inyo ni Jehova. Ang Biblia nagsiling na nagluhod dayon kag nagluko si Jehoshaphat. Dayon, ang tanan niya katawhan nagluhod man agud simbahon si Jehova. Pagkasunod niya adlaw, taglakat sila para sugataon ang ilang mga kaaway. Dayon, ginpalig-o ni Jehoshaphat ang katawhan. Magtuo kamo kay Jehova. Magtuo kamo sa iya mga manalagna. Ikaduhang Kronika, 20:14-20. Para bukinse, pamangkot. Paano ginpakita ni Jehoshaphat nga mabakod ang iya pagtuo kay Jehova? Mabakod gid ang pagtuo ni Jehoshaphat kay Jehova. Halimbawa, nagpili siya sing mga lalaki nga mag-aamba sing pagdayaw kay Jehova kad magauna sila sa mga soldado. Ikaduhang Kronika, 20:21. Talupang da nga ginhimo lang ini ni Jehoshaphat sa tapos siya makighambal sa mga tawo. Ang iya ginhimo nagpalig-on sa katawhan nga magsalig kag magtuman kay Jehova. Bangod sini, ginpahanabo ni Jehova nga magpinatsyanay ang ilang mga kaaway. Para po 16, pamangkot. Ano ang matun-an sang mga gulang, sang mga ginikanan, kag sang mga nagapanguna sa halimbawa ni Jehoshaphat? Kung ikaw isa ka gulang, ginikanan, o kung ginhatagan sin responsibilidad nga manguna sa iban, makabulig sa imo ang halimbawa ni Jehoshaphat. Bangod nangin matinumanon siya, napalig-on man ang katawhan na tumanon sa Jehova. Mapainubuson man si Jehoshaphat kay din pamatian niya ang manalagna sang Diyos. Nakighambal siya sa katawhan ante siya naghimo sa importante nga desisyon. Kay din palig-on niya sila nga tumanon ang instruksyon ni Jehova. Pareho gid ang iya ginhimo sa ginhimo ni Hari Solomon. Sang matutumpa si Solomon, nangabay siya kay Jehova nga hatagan siya sing matinumanon nga tagipusoon para buligan ang katawhan. Gusto niya nga kung nagahukom siya, nabasigid ini sa mga talaksa ni Jehova. Ang unang hari, 3:9 nagasiling, gani hatagi ang imo alagad sing matinumanon nga tagipusoon sa paghukom sa imo katawhan, kag sa pagkilala sang maayo kag malain, kay sino bala ang makasarang sa paghukom sa imo madamo nga katawhan. Sing kaanggid, dapat mapainubuson man na magpagiya kay Jehova ang mga gulang. Halimbawa, ante sila maghimo sa importante nga desisyon nga makaapekto sa mga kauturan, dapat nila anay tun-an sing maayo ang Biblia kag ang aton mga publikasyon. Makabulig man sa ila kung magpamangkot sila sa iban nga gulang. Dapat mangin maayo man sila nga halimbawa sa pagsunod sa mga direksyon halin sa organisasyon. Kung himuon nila ini, mapaligon nila ang mga kauturan nga mangin matinumanon man. Amo man sini ang dapat himuon sang mga ginikanan. Kabalo sila na kung kinabubuto nila nga ginatuman si Yehova, sundon man inis ang ila kabataan. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa Parapo 16. Ginaistoryahan sang hubon sang mga gulang ang panuytoy kag mga prinsipyo sa Biblia, sa artikulo nga, kung paano ginapakitaan sang gugma kag kaluoy ang mga nakahimo sang seryoso nga sala, sa Agosto 2024 nga tulunan nga edisyon sang Angalantawan. Ang caption sini nga picture nagasiling, nagapagiya ang mga gulang kay Jehova kag sa iya organisasyon, kag nagapabulig sila sa iban nga gulang. Para po 17, pamangkot. Ngaa dapat padayon naton nga ipakita ang matinumanon nga tagipusoon. Kung may matinumanon kita nga tagipusoon, makasalig kita nga indi gid kita pagpabayan ni Jehova kag buligan niya kita sa tanan nga tion. Pareho sa ginhimo niya sang panahon sang Biblia, may gintando man siya nga matutom nga mga lalaki nga magagiya sa iya katawhan. Bisan pa kung kaisa hindi naton mahangpansin bugos ang ilang mga instruksyon, hindi kita dapat mabalaka. Kayman, mas nakahibalo si Jehova kung ano ang pinakamaayo para sa aton, kag wala sing imposible sa iya. Gani, kabay pa nga padayon naton nga ipakita ang matinumanon nga tagipusoon. Ano ang imo sabat? Ano ang hindi maayo nga ginhimo sa mga Israelinhon sang nagwa sila sa Ehipto ma hindi naton dapat pag-ilugon? Paano ginpakita ni Jehoshaphat ang matinumanon nga tagipusoon? Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Jehoshaphat? Ang Bahanon 88. Ipahibalo sa ako ng imo mga dalanon. Diri natapos ang artikulo.